subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laantaaf soomaaliga oo ee v o a da oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah, bisha diseembarna waa laba, sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a in ka badan 10 ruux oo ku geeriyooday weerar ay al-shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
dadkii deegaanka ay aada u gumaadeen aada u dhibaateeyeen waxa ay nimankaanu hadda ay wadaan waxaa waaye inay la tiriraa dadka deegaanka oo ay caruurta iyo odayaasha iyo haweenka inay dhibaateeyaan. waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
tirakoobka dadka qaba xanuunka HIV AIDS oo lagu soo bandhigay xuska maalintaas oo Soomaaliya lagu qabtay. sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan shirka golaha IOM ee Geneva lagu qabtay, Soomaaliyana ay ka qayb gashay. qodobadaas iyo weliba kuwa kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka aanu ka helayno gobolka Baay ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalayto uu dagaal cusub ka dhacay deegaanka Daynuunay oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dagaalka ayaa bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisinka ciidanka, waxaana jira khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo labada dhinac ka soo gaaray iska horimaadkaasi. ciidamada dowladda ayaa sheegay in 3 askari oo keliya ay iska horimaadka uga dhaawacmeen. kooxda Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay inuu khasaare dhankooda ka soo gaaray, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn dhibaatada gaartay. goob joogayaal madax bannaan oo Daynuun ay ku sugan ayaa xaqiijinaya in ciidanka dowladdu ay ka baxeen xerada, waxaana gacanta ku haya oo goobta la wareegay Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan ciidanka militariga qaybta 6-daad oo aanu isku daynay inaanu la xiriirno ayaysan noo suurtagelin, iyaga oo markaasi taleefoonada dansaday aawadood. dagaalku waxa uu istaagay fiidkii xalay, inkasta oo mararka qaar la maqlayay rasaas goos-goosa. kooxda Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay isku urursanayeen duleedka deegaanka Daynuunay, lamana oga in ay ka baxayaan xerada Daynuunay iyo in ay sii joogayaan. ciidamada dowladda ayaa wada dadaallo ay dib ugu laabanayaan fariisinkaasi lagala wareegay. dhegeystayaal, jimco wanaagsan. halkaasi warka idinkaga imanayana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle shalayto. dad rayid ah oo ay ku jiraan waayeel ayaa la sheegay in ay ka yimid yihiin dadka Al-Shabaabku ay dileen oo deegaankaasi ay ku laayeen. haddaba weerarkan ugu dambeeyey iyo howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Dhexe ayay Falastiin axmed iimaan ka wareysatay xildhibaan Yaasiin Ferey oo hore u soo noqday kusimihii hay-adda sirdoonka qaranka NISA, haatan waxa uu ku sugan yahay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
waa maasan tahay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Nuur Dugle. kooxaha qabaariista waxay soo weerareen macawisleydii deegaanka Nuur Dugle, waxay iska caabin aada isaga caabiyeen, waxay sameeyeen dadkii deegaanka ay aada u gumaadeen aada u dhibaateeyeen. waxa ay nimankaanu hadda ay wadaan waxaa waaye inay la tiriraa dadka deegaanka oo ay caruurta iyo odayaasha iyo haweenka inay dhibaateeyaan. waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
marka ilaa iyo meeqa qofaa ku dhimatay dagaalkaasi inta aada ogtahay?
wallaahi 12 oo dhimasho ah iyo 12 dhaawac waayo oo dadkii deegaanka ah. waan ahayn ciidamada dowladeed iyo intaba balse bedelkeeda iyagana khasaarahooda aada uga badan intaas oo waana iska caabiyeen inay kala wareegaan tuulooyin laba tuulo ayay kooxaha argagixisadu ay ku fikirayeen waa u suura abuweysay in la wareegaan tuulooyinka waa iska caabiyeen jab weynna waa gaarsiiyeen oo intaas ka badan gaaray kooxaha argagixisada
marka dadkan aad sheegtay deegaanka ee reydka ma dad hubaysanay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad rayda
nimankan waxa dadka ay dhibaateynayaan waa dad aan hubaysnayn oo ay ula jeedaan maadaama dadkii deegaanka ay kaceen inay ku damiyaan waxay marka jab way kala kulmeen dadkii deegaanka ee hubaysnaa oo u gurmaday dadkaas meesha marka dagaala ka dhacay culus dagaalkaasu khasaarahaasu ka dhashay laakiin ayagaa khasaaro badan inta badan dadka laakiin ay dhibaateeyeen waa dadkii deegaanka oo guuraaga ah xool dhaqatada ahaa
in muddo ahay ciidamada hadda waxay fadhiyaan deegaanka Nuur Duble iyo tuulooyinka u dhowdhow muxuu dagaalku horumar u sameyn la'yahay oo hore loogu dhaqaaqi la'yahay
maasa tahay dagaalka horumar waa sameeyey oo meeshu hadda jooga waa meel aada u fog waayo dhulkuna waa ballaaran yahay meesha hadda lagu socdana waa gobolka Shabeellada dhexe dowlad goboleed Hir Shabeelle waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dagaalku waxa ciidamada dowladdu qorshe ay ku socdaan waxaan rajaynaynaa in oo dadka deegaanka waa la socotaa waxaa u dambeeyey weerar la qaado oo ciidamada dowladeed ay meel la wareegaan masaajidka Cali Guduud balse horumar fiicana laga sameeyey dagaalka oo xalay iyo habeen hore iyo habeenkii hore habeen iyo maalin baa nimankan waxaa ku socda dagaal oo mid cirka ah iyo mid dhulka ah oo ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka kala shaqeeya dagaalanka argagixisada waxaa ku socda dagaal aada u culus innagana waxaan rajaynaynaa in aan maadaama ay isku day hadda sameynayaan inay soo weeraraan deegaanka Nuur Duble oo dadkii deegaanka oo iska caabinaya kooxaha argagixisada ah ilaashanayaana dadkooda iyo deegaanadooda iyo xorriyadooda ilaashanaya inay hadda dib inay isu soo abaabulaan inay dhibaateeyaan waxay kala kulmi doonaan ilaa idinkii jab culus oo waxaan waxa ku kalifayaba waa dabardarri iyo sheeg inaysan meel ay ciyaysadaan aysan jirin oo meel ay ku baqdaan waxay ka fikirayaan inay webiyada ka tallaabsadaan ay cararaan taasaa ku kalifaysa inay hadda waxyaaba ay sameynayaan dagaalka waa laga gaaray guulo waaweyna laga gaaray
marka hadda meelaha aad isleedihiin waad gaari doontaan maalmaha soo socda xagee ka mid a xagee ciidankan hadda ku jihaysan yahay
ciidankan waxay ku jihaysan yihiin dhul labadan state ama labadan gobol oo saddexdan gobol ba aan dhaho guud ahaan in maalmaha soo socda in guud ahaan lala wareego gobolka Shabeellada dhexe kuwa kale hiiraanna howlgalkii asigana uu socdaa midka iisha galguduudna isaguna uu soconaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ilaa idinkiis in saddexdaas gobol ama aan dhaho afarta gobol qeyb kamida gobolka Mudug sida magaalada Xardheere ay nimankaanu gacanta ku haystaan iyo magaalooyin tuulooyin yarar oo lamida oo mudug ah waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda ay gacanta soo galaan ilaa idinkiis howlgalkuna uu saas isugu xirmo dowladda iyo ciidamada qalabka sida gaaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa u diyaarsan yihiin waxaan u baahannahay in sida hiiraan laga sameeyey oo dhibaato hadday isku dayaan kooxaha argagixisadu inay dhibaateeyaan dadka deegaanka in dadka deegaanku ay isugu gurmadaan iskuna gacan siiyaan sidii kooxaha argagixisada loola diriro waxaan rajaynayaa dadka dega gobolka Shabeellada dhexe inay dhibaatada ay ka geysteen deegaanka Nuur Duble kooxaha argagixisada ah inay si wada jira ay uga jawaabaan ayaan rajaynayaa annagana si dowladnima iyo si deegaan uga jawaabi doona ilaa idinkiis
aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yaasiin Ferey waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Ciimaan halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabada lagu xusayo maalinta AIDS-ka adduunka oo ku beegan maalintii shalay ahayd ee bisha December ay kowd ahayd. Waxaana looga hadlay heerka uu cudurku waqtigan gaarsiisan yahay iyo dhibaatooyinka ay qabaan dadka la nool xanuunkaasi. Gabagabadii munaasabadda ayuu wariyaheenna Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste waxa uu xaaladda cudurka ka wareystay guddoomiyaha guddiga la dagaalanka HIV AIDS ee Soomaaliya, Axmed Maxamed Jimcaale, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halkudhigga sanadkan.
Xasan, waa maasan tahay. Halkudhigga xuska maanta AIDS-ka adduunka wuxuu ahaa sinaan, inay sinaadaan dadka xanuunka la nool iyo dadka aan xanuunka qabin, sidoo kale in ay dadka sameeyaan maaragti baaris, ay tagaan sentarada caafimaadka ee HIV-ga lagu baaro si xor oo free ah, iyadoo si lacag la'aan loo baarayo, si maaragti qarsoodi ah, si kalsooni leh, maaragti ee fudud loo baarayo, sirtiisina loo xafidayo oon loo bandhigayno. Haddow positive, haddow negative yahay, asaga lala wadaagayo. Marka qofka haddow caafimaadkiisa fiican yahay oo ogaadana, xaaladiisa caafimaad ayuu ilaashanaa. Haddow maaragti xanuunki kusoo baxana, wuxuu helayaa la talin, wuxuu helayaa daawo, wuxuu helayaa maaragti nafaqo. Marka sida taasna marka waxay faa'iido weyn ugu tahay noloshiisa inta adduunka Ilaahay u qadaray. Maaragti xanuunka AIDS-ka looma dhinto, ajalaa loo dhintaa.
Goorma ayaa la sameeyey guddigan la dagaalanka AIDS-ka?
Guddiga AIDS-ka waxaa la sameeyey 2005. Waxaan shaqaynaynaa muddo 17 sano ah. Maaragti barnaamijka markii la sameynayay waxaa maaragti sameeska guddiga gacan weyn ku lahaa iyo maaragti taakuleen professor Dufle oo ah aqoonyahan caafimaad oo aqoonyahanada Soomaaliya u qiimo badan kamid ah. Sidaa darteed markii waxaan sameeyney dalada dadka xanuunka la nool ayaan sameeyney maaragti si ay maaragti danahooda ugu maamusha dalada waana lagu guuleystaas oo dalada maanta way shaqeysaa. Waa dalada Soomaaliya ugu fiican, waxa way dad badan ay ka kooban yihiin, xataa hawlaha HIV-ga ay ka qayb qaataan macna mar waxay sameeyaan waxa la yiraahdo outreach ay sameeyaan maaragti barnaamijka xanuunka HIV-ga wacyigelinta iyo waxqabadka waxaa ugu fiican dadka xanuunka la nool. Ayagaa maaragti ku fiican wacyigelinta, wax weyn ayayna qabtaan maaragti xamar iyo goboladaba wax weyn ayay ka qabtaan.
Sanadkan cudurka AIDS-ka markaad ka hadasho, tirada dadka qaba Soomaaliya intay leegta?
Tirada dadka xanuunka la nool waxaa lagu qiyaasaa 7,746 waa dadka xanuunka la nool. Walaal waxa waaye inta daawada qaadata hadda waxa waaye 4,111 inta kale daawadii ma qaataan. Taas marka waxaa ka dareemaysaa dhibaatada istigmada ay keentay. 7,746 haday positive yihiin ee xanuunka la nool yihiin, 4,000 leena daawad ay qaadanaysaa 4,111. Taas waxay ku tusinaysaa figarka maqan dhan in oo takoorka awoodiis ay macnaha meesha ay maaragtay aga hareen maaragtay daawadina aysan qaadan. Taas marka bulshada ayay dhib ku tahay, reflection bulshada ku noqonay waay xanuunkii ummada ku sii fudahay waayo maaragtay waxaa badan inta isqarinaysaa badan oo daawadina qaadanayni santaradan imaanayni.
Qofka bukaanka ee xanuunsan Axmed, meel kastuu joogo oo Soomaaliya kamida, daawada ma ka heli karaan?
Su'aal wanaagsan oo muhiim ah waay. Daawadii maanta waxay noo taalaa iyadoo casri ah oo sidii hore ka fiican. Eben hore doose badan qofka hadduu qaadan jiray, hadda waxa uu qaadanayaa hal mar uu qaadanaa doosaha. Marka iyadoo sidii hore ka casriyeysan ka fiican, meel walba waa laga heli karaa. States Soomaaliya oo dhan waa laga helayaa hadiina iyadoo free oo lacag la'aan ah.
Waa tahay bukaanada idinku aad ogtihiin ee qaba cudurka ee magaalada Muqdisho ku nool, maxaa u qabataan?
Wax badanaan u qabanay. Anaga waxaan u sameynay daladaas ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka shaqeyso. Daladana waa dalad madax banaan maaragtii. Aniga hadda kor markii dalada la sameeyey maaragtii shir waxaa jiray oo Rwanda lagu qabtay oo maaragtay Global Fund oo nagu casumi, waxaa la casumi wasaaradaha caafimaadka, guddiyada AIDS commissionada, maaragtay daladaha dadka xanuunka la nool, dadka NGO-yada ka shaqeeya HIV-ga kuwa nationalka internationalka, waxaana lagu casumi Rwanda maaragtay si loo tusiyo waxqabadka HIV-ga Rwanda heerka ay ka gaartay. Rwanda waa ogtahay waa waddanka genocide ka dhacay isbaabiyeen, AIDS-ka aad ayay ugu fidey, haddana wax weyn ayay ka qabteen.
Adinkii markii
anaga markii waxaan sameeyney dadka xanuunka la nool maaragti way ku midaysan yihiin rag iyo haween iyo caruur. Dalada waxay u qabataa wax badan, danahooda ayay ka shaqeysaa,
مجرتها مركز دقال الله سيب ضد كاس مركز لقصة تقداوده
وحاجر وحي روفان أو جلوبال فان كبيريو وأيق ماركتي دقال وين ملح وأيق الله سيب أنت أستقالها طمني تضبط السنة أودني ماركتي برامجك الدولة دي أو اسكوب بدل ودنك كوي هرو أو ماركتي كوبيل جارك أي ميدان فدرال كبا كل مر والب وحن كعود سنين ضد كاس إن وحلو قبته ماركتي حاجة ماركتي النفقضة سيدي شقاكو هلي لهاين إن عرور توضو وحبرش أي هلان وحاسودن عن أدفكس وسمينين سند والبو حدنا سند كان أنو كفا إذي سنة مناسبة دان وحان كعود صنع مدعوينة ومد الصومالية مدان حسن شيخ إيو رئيس وزارة حمسة إيو مسؤولين تكالو الدولد إيو شعب كصومالية لفل كستئيين maxaan waxaan ka codsanaya sidii dadkaas xanuunka la nool aan waxaan baarsanahay anaga iyo wasaaradda caafimaadka inayna la xambaaraan wax weyn u qabtaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga la dagaalanka HIV AIDS ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale waxa uu u warramayay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti halkaasii aad weli naga la socotaana waa VOA Jimcaa wanaagsan ayaan idin leenahay Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirkii 113aad ee golaha IOM oo dhawaantan ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Shirkan ayaa ah mid diirada lagu saarayo isbeddelka cimilada iyo waliba haqabeelka cuntada iyo barakaca oo saameyn badan ku keena dadka xilliyada abaaruhu ay jiraan. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee magaalada Geneva waxa uu kula xiriiray ayaan xaraare oo ah la taliyaha arrimaha gargaarka iyo abaaraha ee xafiiska ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha.
Waa mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Walaal shirka waxaan ugu casuumay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka socdaalka ee IOM. Shirka wuxuu ahaa shirkii golaha 113aad ee ku kulmayeen oo wadamada membariska ka ah oo dhan lagu casuumay. Waxyaabaha focuska lagu saaray waxaa ugu weynaa dhibaatooyinka uu isbeddelka cimilada u geystay sugnaanta cuntada, tahriibka iyo barakaca. Soomaaliya marka waxaa uga qayb galay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha abaaraha u qaabilsan Ridwaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo halkaa ka jeediyay khudbad dhibaatooyinka Soomaaliya ee isbeddelka cimilada iyo xaaladda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya.
Waayahay muxuu marka si gaara ergeyga uga hadlay maadaama dalal fara badan oo waaweyn ay shirka ka qayb galayeen waxyaabo baahiya ah iyo mashaariic ay doonaysa Soomaaliya in laga caawiyo oo uu soo bandhigamiya jiraa?
Yes, walaal qoyan ergeyga waxa uu jeediyay khudbo dhinacyo badan taabanayso oo ah tan ugu weyn ee ahayd abaaraha dalka ku soo noqday ee ay sababtay isbeddelka cimilada. Marka sidaan ognahay Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay 10 sano ugu dambeeyay mar walba abaarta joogta ayay ahayd oo iska soo dablaabanaysay. Root cause-ka ama sababta keentay abaartaasna waxa waaye isbeddelka cimilada. Marka ergeyga waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka abaaraha ee Soomaaliya u geysteen barakacyaasha, qaabab wax looga qaban karo, iyo in loo baahan yahay in adduunka ay usoo jeestaan Soomaaliya oo ay dhibaatooyinkaas wax ka qabtaan.
Waayaha meelaha gaarka ah ee aad is leedahay waxbaa laga qaban karaa oo waxay yarayn karaan dhibaatooyinka iyo khataraha abaaraha iyo isbeddelka cimilada maxaa ka mid ah?
Walaal, waxyaabaha ugu waaweyn hadda Soomaaliya dhibka ugu weyn ay haysto waa biyaha. Sida ogtahay waxaa nahay dad xoolo dhaqata ah ama beeraley ah, nolosheena marka waxay ku tiirsan tahay roobka. Roobkii markii aan weyna marka waxna ma beeran karno, xoolaheena daaqsin ma loo helayaan oo waynaga dhammaanayaan. Waxyaabaha marka ugu waaweyn oo waxay laga qabto hadda aan rabno horta waa biyaha, inaa ceelo la qodo, inaa la helo alternative farming qaybo kalento oo wax lagu soo saaro. Marka dhinacyadaasa uu ergeyga ka hadlay shirka dambeysa.
Waayahay, ugu dambeyn ayaan marka maxaad rajaynaysaan maadaama waxyaaba fara badan aad soo bandhigteen, waxyaabaha ilaa hadda aad is leedahay waxba ka fuli kara ballanqaadyada liidii sameeyey maxaa ka mid ah?
Ridwaan oo xafiiska ergeyga horta wuxuu u qaabilsan yahay waxaa waaye advocacy iyo in dhibkii Soomaaliya laga hadlo oo platformiska caalamka uu ku wada hadlo, la geeyo oo dhibaatooyinkeeni mid lala og yahay ay noqdaan. Waxaa marka rajeynaynaa markuu messagekaas gudbo in wax badan Soomaaliya laga caawin doono dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada. maadaama ay sii xumaanayso dhibaatooyinka isbedelka cimilada ay saa'id sii noqonayso sanadaha dambena la rajaynayo inay abaaro badan ama daadad ama waxyaabo kalento disastrous ah ay imaadaan, waxaa rabnaa inaan helno qaababkii loola qabsan lahaa. Sida ogtahayna, Soomaaliya ma sababin isbedelka cimilada. Waxaa sababay wadamada waaweyn ee adduunka sida Maraykan iyo Yurub oo sunta ama wasakhda adduunka ku sii daayo oo warshadaha waaweyn kale. Anaga manihin green greenhouse emissions ma sii deyno. Marka waxa adduunka ka rabna waa inay cadaalad noo sameeyaan oo dhibkii ayaga ay geysteen ay anaga dhibaatada anaga naga soo gaartay ay naga caawiyaan. Waxaa rajaynaynaa in advocacy-gaas iyo message-kaas aad gudbinay uu meel fiican gaari doono.
Aad ayay u mahadsantahay Ayaan Xaraare oo u warramaysay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana barnaamijkii umuuraha Islaamka waxaa la diyaaray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha masar cabdilfataax al casiisi bishii sebtembar 13-kii booqday magaalada dooxa, dadka ka faallooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday. xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi waddan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii milatari ee ka dhacay dalka masar sannadkii 2013-kii ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan. barnaamijkeenna muuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi waddan ee Qatar iyo Masar. waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiidh ka baxsan dhaqaale, ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga, diiradana ay saaraan Liibiya. Masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo keligii taliya, waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka. dagaalka Ukraine oo ay Masar meel dhexdhexaad iska taagtay inay xidhiidh la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahir ururada bulshada ee dalka gudihiisa, Masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka. Qatarna waxay laf dhabar u tahay Masar arrimaha Falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa. haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee Qatar iyo Masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain.
Cabdixaafid, xiriirka ay soo ceshteen Masar iyo Qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba. Marka hore waxa keenay xiriir xumo waan ognahay. Qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen in ay ku kicinayso dadka, oo arrinkii loogu magac daray gugii carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey in ay ka dambeysay Qatar, arrimaha iyagoo iska kaashanayo ayay go'daamiyeen Qatar. hase yeeshee, Masar waxaa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa luminayo ee uu kalaha mantiqada. sidaa daraadeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay in uu xiriirka wanaajiyo, maadaama arrimaha gudaha Masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka in aynan aqbali doonin. wuu ka hordegay, wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo, kadibna Al-Ula shirkii la magac baxay bay calaaqaadka labada dowladood kusoo cishteen. wuxuu Masar u arkay inuusan Qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale, waxaa kaloo uu arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn, khaasatan Liibiya oo daris la ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniba, taasoo uu Qatar ka codsaday in ay wax ka qabato. Qatarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas.
halka ay Qatar iska taagtay kacdoonkii carabta, waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan, inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii Qatar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen tallaabooyinkaasi ay qaadeen. awoodda milatari ee Masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay Qaahira iyo Dooxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, awoodda milatari ee Masar faa'iido weyn baa ugu jirtaa Qatar. قدر وكيل أنا ما وجدت لمن دفاع أمانك دولة ذها خليجك كبهوني سيدا نلصع أنه لابدي كوني اللي حيطبانك وحاد شري لولا تصيب اللي تري وإي قبان قابيين دولة ذها خليجك وإي كسواق يبقعين لباتن دولة ذو عربية وإي كبدا هاي المصر إيو أردن حدنا إشيسكي العلا وحيابها الويشي وحا إن دولة ذها خليجك يشان دفاع مديسان أيشان سيدا الأبناء إنتين أولاد دحمرين دولدها خليج وحي لهنجرين إسكاشي دفاع بي لهنجرين لكن تيبا يسيه هرمارين يانو مصر يؤردن سيحياش أي كاملة هاين العلا وحنا الويشي إن كاشان بورسي مديسان الدفاعي سيدا نيتو أي أولا يدهايو كالا دولدها قلباتك إن أي خليجك أو سميستان فإذا داس حلو أركي مصر إنه تهي أود ترتو ميليتري خطرك إما تو إيران وبابع ديجي كرتو حسلوني ذا مارينك قزة يبدع أسمى أن لغم مارمي كرين ميليتري مصر
تاني يواغي وشيخ تميم بن حمدان التاني لو ريجي حكم كدلك قدر دوحة وحلقو حسوستا إسو كيند دان عيو آي أذكيد إنه إسو صهر فريستان يدو او الدلكاسي حالية علادة شي تمي قدر وحاي نحن عاليسي مرايكن كاية تالبان وحاي سوين ونح موقات سايس مانداف كا سياسة ديت ليبيا عري مهان ايانو موقدين اي مصر سوچي تينو امي كا كود دالي ساين وحرير كو اوناك سنادو انتا سيارين لك استيالكو سوق بقبين نبضامش كين نامورا هاي سلام كاني وعبد حافظ عوال اسماعيل ايا سود دياريو ايدي لسو عدسين ايي انيق ايا صحاب صاحي قلق ايب قادة سيتني انتا اين مرتلكم اينا حد الهي غاليك نغض السداسيو نبض اقليو
جمعة ونكسن مركلة دقي استيال ولي وحاد نغلا سعطان إذا عدى روني ميلان تاف سوماليك إيه في أو وي أو توس واشنطن إذن في بوري مانيسا مركلة دين إيه سهل
هو دلي سعاشا قائي قرى عجبك انت قيري ذايك وغرتوا هو دلي سعاشا قائي قرى عجبك انت Kuba, minna haiba nayeshin, kakalon lahayinini. Hadubei, lay mahesi, lay la mahali, dohur dey helay, oh bey, oh isohar haashafa, ah, nishin. Hadubei, lay mahesi, lay la mahali, dohur dey helay, oh bey, oh isohar haashafa, ah, nishin.
Kai gawan kahan laha wel ron kun qala hawa gur madiden hadan wadan kage hadan agar bahaise kai gawan kahan laha
waagaa dhigaysiyaal inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daacadiyadii aroornimo waan idin la socodsiinayaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo jimco wanaagsan
Kuba Fula, yeah, or tabaro kagayo awe kuba waxay haybad ku yeeshaan.